τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Γεια σας και από μένα, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε τώρα στο πρόγραμμα μας με τον αέρα του πρώτου. Εδώ παρέα πάντοτε στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε θέματα ενδιαφέροντα και σήμερα θα μιλήσουμε και για τους κοριούς, τι γίνεται μετά την εξαγωγή τους από τη Γαλλία. Είναι ένα άλλο είδος κοριών, είναι το ίδιο, πώς πρέπει να προστατευτούμε, γιατί πρέπει να προστατευτούμε. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά μαζί με την πρόεδρο της Δερματολογικής Εταιρείας Κύπρου, την δόκτωρα Μαργαρίτα Μαυρογέννη. Επίσης, μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου της Πολιτικής Άμυνας, θα αγγίξουμε και το θέμα των καταφυγίων. Με αφορμή ακριβώς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται με τα δικά μας καταφύγια, πού πρέπει να αποταθούμε εμείς για να μάθουμε πού θα πρέπει να πάμε για να προστατευτούμε. Όλα αυτά εδώ και πολύ περισσότερα, παρέα πάντοτε μέχρι και τις 2. Προτείνω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι, ειδικά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, και πανερχόμαστε.
Σαν σύννεφο από τον καιρό, μονάχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Έρπατησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα χέρια σα φτερά που δεν εγνώρισαν χαρά, πάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Κι ο ερωτάς με πήγε εκεί, που είχα στα χείλη του φιλί, μα συντροφιά δεν είχα. Με την καρδιά μου μια πληγή περπάτησα σ' αυτή τη γη που είχα να τη ζήσω. Μα μου τα πήρανε μαζί όνειρο και την αυγή και φεύγω πριν αρχίσω. Σαν σύννεφο από τον καιρό, μονάχο μες στον ουρανό, θα έρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη τη βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή μου. Θα έρθω ξανά από τα παλιά, σαν το πουλί από το νοτιά, την πόρτα να χτυπήσω. Θα'ναι με μια άνοιξη πιτελή, όλα θα ανοίγουνε στη γη κι απ' την αρχή θα αρχίσω. Θα'ναι με μια άνοιξη πικρή, όλα θα ανοίγουνε στη γη κι απ' την αρχή θα αρχίσω.
Γιώργος Μουστακή, φίλες και φίλοι, που γράφει αυτό το τραγούδι, πόσο τραγικά επίκαιρο είναι. Ο Μέτικος, το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και το είχε επίσης αποδώσει με ιδιαίτερα μοναδικό τρόπο η Μελίνα Μερκούρη. Πίσω στα δικά μας και σε εκείνο το οποίο είχα προαναφέρει, θα μιλήσουμε για τους κοριούς, τι γίνεται ακριβώς, αν θα πρέπει να ανησυχήσουμε, αν είναι νέο είδος, πώς μπορούμε να προφυλακτούμε. Ξέρετε, εκείνη η τακτική που είχαν οι νοικοκυρές, θα το πω έτσι, στην Κυπριακή, στην Εκλέκευμένη, που με το που ξυπνούσαν άνοιγαν τα παράθυρα να μπει ο ήλιος, να μπει ο αέρας, είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος. Θα πάμε, όπως σας ανέφερα, να ακούσουμε τι μας είπε η δόκτωρ Μαργαρίτα Μαυρογέννη. Η γιατρός είναι δερματολόγος και είναι και πρόεδρος της Δερματολογικής Εταιρείας Κύπρου. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα μας προσφέρετε τις γνώσεις σας για ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να ξέρουμε έτσι και τα γνωστά δεδομένα, μάλλον τις γνωστές και έγκυρες πληροφορίες όσον αφορά τους κοριούς. Αν πρέπει όντως να μας απασχολήσει, αν πρέπει όντως εμείς να ανησυχήσουμε. Ακούμε με ενδιαφέρον.
Ωραία. Καλησπέρα, καλημέρα Βίκη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι οι κοργοί είναι έντομα τα οποία τρέφονται από ανθρώπινο αίμα. Συνήθως επιδίθονται σε περιοχές που είναι ακάλυπτες από ρούχα, όπως τα μπράτσα μας, τα πόδια, στο λαιμό. Και πολλές φορές μπορούμε να δούμε όμως και στον κορμό μας, γιατί πολλοί άνθρωποι κοιμούνται με ελάχιστα ή και καθόλου ρούχα. Συνήθως βρίσκονται σε σκοτεινές περιοχές. Mm-hmm. Τα βλέπουμε στο στρώμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί οι κοργοί τις πιο πολλές φορές μπαίνουν μέσα στα ράμματα του στρώματος και εκεί τοποθετούν τα αυγά τους. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορούν να μείνουν νηστικοί, δηλαδή μέσα στα ρούχα μας, για 6 με 18 μήνες.
Εντάξει, μάλιστα. Είναι, δεν ξέρω πώς να τους. Τι επίθετο μάλλον να προσδώσω. Δηλαδή, όντως είναι πάρα πολύ ανθεκτικοί. Έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά.
Βεβαίως. Και ο λόγος που ειδικά στη Γαλλία είναι σε αναταραχή, γιατί τους βλέπουν και σε ρογμές τείχων, σε ακατοίκητες περιοχές.
Καλά, πώς έφτασαν όμως στη Γαλλία να έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και το έχουν εξάξει αυτό το πρόβλημα τώρα, ναι, και σε άλλες, λόγω του fashion, ναι.
Ακριβώς.
Fashion Week.
Ναι, το Fashion Week. Πιστεύω ότι είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη. Έχει βροχές, δηλαδή βρέχει, έχει μουντών καιρών, όπως αναφέραμε και λίγο πριν λίγο, μας. Και αυτόν οι κοργοί τρέφονται αποκλειστικά τη νύχτα, εκτός αν είναι πάρα πολύ πεινασμένοι, και τους βοηθά το υγρό σκοτεινό περιβάλλον. Στο Παρίσι πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που είναι άστεγοι ή ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.
Ναι.
Οπότε και η δική τους υγιεινή, ο τόπος κατοικίας τους δεν είναι ο πιο κατάλληλος. Δηλαδή υπόγεια, σκοτεινά διαμερίσματα, υγρά, που δεν αερίζονται, δεν έχουν την κατάλληλη υγιεινή, τότε ναι, αφήνουν τους κοριούς να διαπρέψουν.
Μάλιστα, να πολλαπλασιαστούν και ουσιαστικά να δούμε αυτά που βλέπουμε σήμερα. Εκείνα τα παλιά, εκείνες τις παλιές συνήθειες που είχαμε εμείς, που ανοίγαμε, ξυπνούσαμε, ανοίγαμε το δωμάτιο, να μπει ήλιος, να μπει αέρας, είναι ό,τι καλύτερο φαντάζομαι.
Οπότε το να αερίζουμε το δωμάτιο, να το βγάζουμε τα μαξιλάρια μας και ίσως και το στρώμα μας, να αφήνουμε τον ήλιο να μπαίνει προς τα μέσα, τότε σίγουρα έχουμε μια σχετική αποστήρωση. Φυσικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν
άλλες μέθοδοι,
επαγγελματίες, ναι, οι οποίοι έρχονται και μπορούν μία-δύο φορές το χρόνο να σου απολυμάνουν, που λέμε, το στρώμα. Εγώ προσωπικά το εφαρμόζω.
Είναι, να ρωτήσω κάτι. Είναι νέο είδος κοριού, είναι οι κοριοί συγκεκριμένοι που γνωρίζουμε ότι είναι, δεν είναι κάτι καινούριο?
Όχι, Βίκη. Δυστυχώς με την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, τα ίδια τα έντομα παράσιτα, οι μικροοργανισμοί γενικά που έχουμε στη γη, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, απλά γίνονται δυνατότεροι και εμείς γινόμαστε πιο αδύνατοι. Πέφτει το νοσοποιητικό μας και λόγω του υπερπληθυσμού στη γη, είναι πιο εύκολο να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες μολύνσεις.
Πάντως έχουν ταξιδέψει πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν φτάσει και στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω, είναι ζήτημα χρόνου, φαντάζομαι, όλο αυτό να δημιουργηθεί και στην Κύπρο. Έχοντας υπόψη να τα πάρω εδώ και ιδιαίτερα τώρα με τον πόλεμο. Να ρωτήσω τώρα, επειδή έχουμε δει διάφορες κατευθυντήριες γραμμές, παραδείγματος χάρη όταν πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, υπάρχουν ειδικά σκαμπό που εκεί θα πρέπει να τοποθετούμε τη βαλίτσα μας. Επίσης τα ρούχα να μην τα βάζουμε πάνω στο στρώμα. Τι θέλετε άλλο να μας δώσετε ως κατευθυντήρια γραμμή, γιατρέ?
Εντάξει, είναι μια δύσκολη αυτή η ερώτηση. Εγώ προσωπικά συστήνω ότι όταν ερχόμαστε πίσω, πλένουμε τα ρούχα μας όλα, τα περνούμε με έναν σίδερο του ατμού ή με μια σιδερόπρεσα, ώστε αν υπάρχει οποιοδήποτε μικροοργανισμός μέσα στα ρούχα μας, θα εξοντωθεί. Και το ίδιο ισχύει αν θα πάρουμε μαζί μας πετσέτες, σεντόνια, οτιδήποτε ταξιδεύουμε.
Ναι.
Οτιδήποτε ρουχισμό πάρουμε μαζί μας, είναι καλά μετά να τον πλένουμε και να τον περνούμε από σίδερο του ατμού. Οπότε θα πεθάνω. Από εκεί και πέρα, πιστεύω στα ίδια μας τα σπίτια πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναν και οι γονείς μας, οι μανάδες μας. Δηλαδή, να αερίζουμε τα σπίτια μας, mm-hmm. να αφήνουμε τον ήλιο να μπει μέσα, ζούμε σε μια χώρα που έχουμε πολύ ήλιο, καλά είναι να το χρησιμοποιούμε. Πρέπει τα σκεπάσματα μας, ειδικά το χειμώνα, τα στρώματα μας, να τα τεινάζουμε, να τα αφήνουμε να μείνουν 5-10 λεπτά στον ήλιο, να απολυμμένονται που λέμε.
Ναι, εντάξει. Τώρα υπάρχουν και νέες μέθοδοι όμως γιατροί.
Ακριβώς, οπότε και τηλεφωνούμε και σε έναν επαγγελματία για καθαρισμό του στρώματος. Και σε υποψία αγκοριού, τότε τηλεφωνούμε σε ειδικούς επαγγελματίες, οι οποίοι θα έρθουν να μας ψεκάσουν.
Δηλαδή θα πιάσουν και όλο το σπίτι. Μπράβο, με προλαβαίνετε. Άρα θα πιάσουν και όλο το σπίτι. Δεν θα μείνουν
ακριβώς
φυσικότατα στο στρώμα. Όπου υπάρχει σχισμή και μη επαφή με αέρα και ήλιο, εκεί θα φωλιάσουν.
Ακριβώς. Οπότε είναι καλά ένας ψεκασμός να γίνεται, ακόμα και προληπτικά, όπως κάνουμε και για κατσαρίδες, μυρμήγκια και για άλλους.
Τώρα υπάρχει και μία μέθοδος που βάζουμε και μαγειρική σόδα πάνω στο πάπλωμα και στο στρώμα και το τρίβουμε, αφήνουμε λίγο και μετά το πιάνουμε με την ηλεκτρική τη σκούπα.
Ναι.
Και θα κάνουμε καλό.
Ναι. Και αυτό μπορεί να γίνει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Βίκη, ναι, ποια εργαζόμενη γυναίκα ή άντρας, γιατί πλέον οι άντρες συμβάλλουν αρκετά στην
εννοείται
ευτυχώς. Ποιος έχει ώρα να κάνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.
Εγώ προσπαθώ να το κάνω. Το έχω μάθει και εγώ από τη γιαγιά μου, τη Βασιλική, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε προσπαθώ να το εφαρμόσω τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο. Είναι μια πρακτική πάρα πολύ καλή. Αλλά πάνω στο στρώμα, και θέλω και αυτό να μας το πείτε, όταν βλέπουμε αλλίωση, αυτό να το προσέξουμε, δηλαδή αλλίωση στο χρώμα, το έχω διαβάσει αυτό.
Ναι.
Οι λεκέδες από αίμα, συγγνώμη για μισό λεπτό, οι λεκέδες από αίμα που ξέρουμε ότι εμείς αποκλείεται να αφήσαμε στο στρώμα μας από αίμα, να υποπτευθούμε ότι ίσως είναι κοριός.
Μπορεί, αν και όταν ματσιμπά δεν αιμορραγούμε ιδιαίτερα. Δεν έχει συνήθως αιμορραγία και πολλές φορές το τσίμημα του κοριού μπορεί να το αντιληφθούμε και 48 με 72 ώρες μετά. Και ο λόγος είναι γιατί όταν γίνεται το τσίμπημα, αν ερχόμαστε σε επαφή με το σάλιον ή με τα υγρά, τα ένζημα που απελευθερώνει ο κοριός στο δέρμα μας, mm-hmm. για να μπορέσει να διευκολυνθεί, να γίνει πιο μαλακό το δέρμα μας ώστε να τραβήξει το αίμα μας, και με τις πρωτεΐνες που διασπούνται εκεί, εμείς ουσιαστικά ανταποκρινόμαστε με μια αλλεργική αντίδραση. Η οποία αλλεργική αντίδραση μπορεί να μην εμφανιστεί καν το πρωί, δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί και κάποιες μέρες μετά.
Κάποιες μέρες.
Ναι.
Εντάξει. Άρα θα πρέπει να συνδέσουμε ίσως γεγονότα και τι θα δούμε πάνω στο σώμα μας, μικρά-μικρά τσιμπήματα, εξανθήματα. Βλέπω ότι κάποιοι έχουν βγάλει ακόμη και φουσκάλες από αυτά.
Βεβαίως. Πρώτον και κύριον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ειδικά ο κοριός όταν μας δαγκάσει, θα δαγκάσει σε σειρά, δηλαδή θα πάει σε γραμμή και θα κάνει πολλά τσιμπήματα. Το ονομάζουν και γαζώματα, όπως γαζώνουμε με το πυροβόλο. Mm-hmm. Εκεί θα δούμε, πρώτα θα νιώσουμε κάψιμο και μετά θα εμφανιστεί ένα ερυθεματώδες πρίξιμο με φαγούρα. Και συνήθως έχουν στίγμα στη μέση, στο κέντρο. Και ανάλογα με το τι αλλεργική αντίδραση μπορεί να μας δημιουργήσει αυτό, μπορούμε να δούμε και να δούμε και φουσκάλα, φυσαλίδα στην επιφάνεια αυτής της ειδαματώδης, ερυδαματώδης πλάκας.
Ναι, αλλά αυτό όμως είπατε ότι μπορεί να το δούμε και μετά από μέρες.
Ακριβώς. Οπότε αν έχουμε ταξιδέψει, αν έχουμε κοιμηθεί εκτός του σπιτιού μας, αν έχουμε πάει, δηλαδή κάνουμε και εσωτερικό τουρισμό ή εξωτερικό τουρισμό, τότε πρέπει να υποπτευθούμε και είναι καλά να αποστηρωθεί το στρώμα μας, να φωνάξουμε τον ειδικό να μας απολυμάνει το σπίτι μας και φυσικά να πληθούν και να σιδερωθούν τα ρούχα μας.
Ναι. Εντάξει, νομίζω τα είπαμε όλα σε λεπτομέρεια, γιατρέ. Επειδή είδαμε και εικόνες όπου πέταξαν και αρκετά στρώματα, έχουν γεμίσει. Ναι, έχω γεμίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εικόνες τέτοιες όπου είναι κατά σειράν τα στρώματα πεταγμένα πλέον στον δρόμο και διορώτω με κατά πόσον όντως μπορούν να καθαριστούν, δεν μπορούν να καθαριστούν.
Είναι μια καλή ερώτηση. Πιστεύω ότι αν απολυμανθούν και καθαριστούν σωστά, ναι, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε.
Πάντως εμείς να ανησυχούμε ή να μην ανησυχούμε από αυτή την κατάσταση, γιατί έχει πάρει διαστάσεις και διορωτώ με τώρα. Μήπως κάτι δεν είχαμε αντιληφθεί καλά.
Ναι. Πάντα λέω την προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Φυσικά τίποτα δεν πρέπει να το παίρνουμε στα αστεία. Πολλές φορές από περιπτώσεις που τις πήραμε, δεν τις πήραμε στα σοβαρά, εξελιχθήκαν, είχαν σοβαρή εξέλιξη. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί, ας κρατούμε τους κανόνες υγιεινής,
ναι,
και ας προσπαθούμε να είμαστε alert για αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν δούμε οτιδήποτε, τότε ας στραφούμε στο γιατρό μας.
Μάλιστα.
Αν μας επισημάνει την προσοχή μας για κοριούς, τότε είναι καλά. Και να απολυμάνουμε το στρώμα μας και να απολυμάνουμε το σπίτι μας και φυσικά να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που είπαμε, ώστε να, αν υπάρχει και ο παραμικρός κίνδυνος κοριού, να τον απομακρύνουμε από εμάς.
Ναι, διότι μεταφέρονται και πάρα πολύ εύκολα από ό,τι έχουμε αντιληφθεί.
Βεβαίως. Μην ξεχνάτε όμως ότι ζούμε εν Κύπρο και ο ήλιος, ο καλός, ναι, μας καιρός δεν το επιτρέπει.
Εντάξει.
Είμαστε τυχεροί σε αυτό.
Παρήγορο σε τούτο.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
Όχι, εγώ αυτόν ήθελα να πω. Ας είμαστε προσεκτικοί. Και πιστεύω όλα θα πάμε μια χαρά.
Μάλιστα. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Αυτά όσον αφορά τους κοριούς, από την δόκτωρα Μαργαρίτα Μαυρογέννη, η οποία, φίλες και φίλοι, είναι η πρόεδρος της Δερματολογικής Εταιρείας Κύπρου. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Πάμε πίσω στα παλιά, εκείνα που μας αρέσουν, όμορφα, αγαπημένα. Σταύρο Κουγιουμτζή, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αποδίδει ο Γιώργος Δαλάρας. Όλα καλά. Και ευχόμαστε πραγματικά να γίνουν καλύτερα τουλάχιστον τα πράγματα στον κόσμο.
Ωραία, χτες ήσουν μάλλον παρέα, και που σοκάκι να τραγουδήσεις, δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Και που σοκάκι να τραγουδήσεις, δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Μιλά σιγά και μη φωνάζεις, είμαι πουτός και με τρομάζεις. Δε θέλω κόσμο και φασαρία, αύριο μπαίνω στην ανεργία. Δε θέλω κόσμο και φασαρία, αύριο μπαίνω στην ανεργία. Έχω ψυχή, δεν έχω βράχο, πάλι με αφήσες μονάχο, και με μια σημαία σε ένα μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει, και με μια σημαία σε ένα μπαλκόνι. Δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις.
Με τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Δίκη Νιούλικου.
Εδώ είμαστε, πάντοτε παρέα στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, με ό,τι μας αφορά και ό,τι μας ενδιαφέρει. Και προβληματίζει αυτές τις μέρες, και το έχω ακούσει έτσι από διάφορους να το λένε. Είδα και φυσικά και σχετικά δημοσιεύματα. Τι γίνεται με τα δικά μας καταφύγια? Και αυτό έχει προκύψει από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Έχουμε εμείς καταφύγια? Εάν και εφόσον προκύψει οτιδήποτε, ποιος μπορεί να μας πληροφορήσει? Τι γίνεται ακριβώς με τα καταφύγια της πολιτικής άμυνας? Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος? Χρειάζεται εγώ να απευθυνθώ κάπου? Ακριβώς επί τούτου, εμείς επικοινωνήσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιασίδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας, και πήραμε τις απαντήσεις. Κύριε Λιασίδη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε για λίγο μαζί μας, γιατί θεωρώ και εκτιμώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναφεί τις τελευταίες μέρες, έχοντας υπόψη τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και διορωτώ μασταν και διορωτώ μεθά, τι γίνεται με τα δικά μας τα καταφύγια, πού υπάρχουν, εάν και εφόσον εμείς θα πρέπει να προβληματιστούμε, αν και εφόσον εμείς θα πρέπει να προστρέξουμε κάπου να τα μάθουμε όλα αυτά. Σας ακούμε. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει κι εσείς αυτά.
Σίγουρα ναι, είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες του κόσμου με όλα αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση, τι γίνεται στην περιοχή του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Εντάξει, εμείς να πούμε ότι υπάρχουν καταφύγια σε όλες τις αστικές περιοχές. Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν από το τηλέφωνο, από το Κέντρο Ελέγχου της Πολιτικής Άμυνας, το οποίο λειτουργεί όλων των 24 ώρων. Το τηλέφωνο είναι 22 403 451. Μπορούν να πάρουν και θα, αν δεν έχουν απάντηση από τους συναδέλφους, θα τους πάρουν πίσω. Εννοείται, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πάρα πολύ πίεση αυτές τις μέρες και θα τους ενημερώσουν για το που είναι το καταφύγιο τους.
Ναι.
Παράλληλα όμως μπορούμε ακόμα και στο σπίτι μας να εντοπίσουμε ένα χώρο προστασίας, ένα χώρο μπορεί, αντιλαμβάνεσαι, τα νέα, οι νέες οικίες έχουν υπόγεια. Μπορεί να εντοπίσουμε ακόμα και στο χώρο μας, στο σπίτι μας, ένα ασφαλή χώρο που μπορεί να καταφύγουμε για την ώρα που θα υπάρχει μήνυμα ότι θα έχουμε έναν βομβαρδισμό, για παράδειγμα.
Ναι. Εντάξει, αλλά εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια ουσιαστικά να πάρουμε εμείς τηλέφωνο και να ενημερωθούμε πού και αν, ναι, και εφόσον. Δεν...
Ναι, διότι αντιλαμβάνεστε δεν τα έχουμε αστήμενα κάπου, διότι είναι ευαίσθητες πληροφορίες αυτές και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αστήμενα κάπου.
Εντάξει. Γιατί ο κόσμος διερωτήθηκε πολύ καλά, κάνετε και μας το λέτε, ότι είναι ευαίσθητες αυτές οι πληροφορίες, δεν μπορούμε να τις μοιραστούμε. Άρα ο καθένας είναι ευθύνη του καθενός, δεν είναι στη διακριτική ευκαιρία, είναι ευθύνη προφανώς δική μας, κύριε Λιασίδη.
Ναι, είναι καλύτερα να ψάξουμε, να δούμε πού είναι το καταφύγιο της περιοχής μας. Αλλά όταν κυκλοφορούν στις γειτονιές μας, στην περιοχή μας, σίγουρα θα βλέπουμε κάποιες πινακίδες, οι οποίες έχουμε στην είσοδο κάποιων υπουργείων και γράφουν και υπάρχει το σήμα της πολιτικής άμυνας και υπάρχει ένας αριθμός.
Έχει οριστεί κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος περιοχής και εμείς δεν το ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, και θα μας το πείτε αν και εφόσον πάρουμε τηλέφωνο? Ή δεν υπάρχει υπεύθυνος περιοχής?
Ναι. Η κάθε περιοχή είναι γεωγραφικά, υπάρχουν οι σταθμοί πολιτικής άμυνας.
Ναι.
Δηλαδή στην κάθε περιοχή υπάρχουν σταθμοί. Και ο κάθε σταθμός, ο οποίος θα στελεχωθεί σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, θα υπάρχουν επίσης συνοικιοφύλακες οι οποίοι θα περιπολούν στην περιοχή και θα βοηθούν τον κόσμο. Mm-hmm. Όχι μόνο για αγαπητοί, γενικά για οποιαδήποτε θέματα.
Μάλιστα. Τώρα, αυτά τα καταφύγια είναι διαμορφωμένα με κάποιο ειδικό τρόπο, είναι εξοπλισμένα με κάποια δεδομένα για να μας βοηθήσουν σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις?
Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι για παραμονή, δεν ξέρουμε, ανάλογα με την ενημέρωση που θα έχουμε, για πόση διάρκεια θα έχουν οι βομβαρδισμοί. Δηλαδή, αν είναι, μπορεί να είναι για κάποιες ώρες ή όσον χρόνο χρειαστεί. Αυτά έχουν τυπόζητα νερού,
ναι,
αν δεν έχει το χτίριο ή πολυκατοικία, και επίσης έχουν κάποια διαχωριστικά. Και σε περίπτωση που χρειαστεί θα μπουν χημικές τουαλέτες. Κάποιοι χωροί ήδη έχουν τουαλέτες και θα χρησιμοποιηθούν αυτές που υπάρχουν.
Μάλιστα. Πόσα τέτοια καταφύγια έχουμε στην Κύπρο?
Έχουμε πάνω από, είναι γύρω σε 2.200.
Ναι.
Και θα γίνει προσπάθεια, έχουν δοθεί εντολές από τον Υπουργό, τον κύριο Ιωάννου,
ναι,
τον περασμένο μήνα, για να ξεκινήσουμε την εξέβρεση νέου χώρου. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν νέες αναπτύξεις, νέα κτίρια, mm-hmm, και σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια, εκκλησίες και οπουδήποτε υπάρχει δυνατότητα να εντοπιστούν νέοι χώροι οι οποίοι να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που έχουμε τον καταφυγείο.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να πείτε, δεν το ρώτησα, δεν είπαμε, θεωρείται κέριο, ναι?
Εντάξει, νομίζω, όπως σας είπα, το πιο σημαντικό είναι ο κόσμος να προσπαθεί να μάθει που είναι το καταφύγιο του και επίσης να εντοπίσει κάποιους χώρους προστασίας, όπως τους λέμε. Σε περίπτωση που δεν έχει, είναι σε κάποιο χώρο που δεν υπάρχει κοντά καταφύγιο, να καταφύγει μέχρι να περάσει ο κινδύνος.
Μάλιστα. Τα τηλέφωνα, να μας τα δώσετε, ένα τηλέφωνο τουλάχιστον.
22, ναι, 403-451. Και οι συνάδελφοι θα δεν μπορούν να απαντήσουν εκείνη τη στιγμή, θα πάρουν πίσω τον πολίτη και θα του δώσουν λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Λιασίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου της πολιτικής άμυνας, τον κύριο Παναγιώτη Λιασίδη. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Μα δεν είναι έτσι η αγάπη. Κι αν δεν μάθεις να κλαις, σ' αγαπώ να μιλές. Γιατί δεν είναι έτσι η αγάπη. Και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς. Σου λέω δεν είναι έτσι η αγάπη. Ούτε καν στα κοινά, τα βιβλία τα φθηνά. Ναι, δεν είναι έτσι η αγάπη. Και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς. Και τις χαρές της για να τις βρεις, πρέπει να ξέρεις να υποχωρείς. Γιατί αν σε πνίγει ο εγωισμός, θα πει ο χωρισμός. Σου λέω δεν είναι έτσι η αγάπη. Μη με ταλαιπωρείς, ψάξε άλλη να βρεις. Γιατί δεν είναι έτσι η αγάπη. Και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς. Μα δεν είναι έτσι η αγάπη. Κι αν δεν μάθεις να κλαις, σ' αγαπώ να μιλές. Γιατί δεν είναι έτσι η αγάπη. Και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς. Σου λέω δεν είναι έτσι η αγάπη. Ούτε καν στα κοινά, τα βιβλία τα φθηνά. Ναι, δεν είναι έτσι η αγάπη. Και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς. Και τις χαρές της για να τις βρεις, πρέπει να ξέρεις να υποχωρείς. Γιατί αν σε πνίγει ο εγωισμός, θα έρθει ο χωρισμός. Σου λέω δεν είναι έτσι η αγάπη. Μη με ταλαιπωρείς, ψάξε άλλη να βρεις. Γιατί δεν είναι έτσι η αγάπη. Και χωρίς να πονάς, και χωρίς να πονάς, και χωρίς να πονάς δεν αγαπάς.
Η ώρα είναι 1 και 40 λεπτά ακριβώς, φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου με τον αέρα του πρώτου. Περιμέναμε την εξαγγελία των μέτρων. Ευτυχώς ήρθαν. Νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων άμεσων και μεσοπρόθεσμων ύψους 196 ευρώ για τη στήριξη της κυπριακής κοινωνίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Προτείνω να πάμε να ακούσουμε ολόκληρη την εξαγγελία του Προέδρου και στη συνέχεια εδώ μείνετε μαζί μας η πρώτη ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών.
Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, διαρχόμαστε μιας κρίσιμης περίοδου που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές προκλήσεις, από αβεβαιότητα και από πρωτοφανείς ανακατατάξεις που επηρεάζουν όλους μας. Η πανδημία του κορονοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η νέα ανάφλεξη στην ίδια μας την γειτονιά αποδεικνύουν πόσο μετάβλητος είναι ο κόσμος και ταυτόχρονα υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισχυρά αντανακλαστικά από πλευράς κρατών για αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων κρίσεων. Το σκηνικό που διαμορφώνεται προκαλεί ποικίλες επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα και καλούμαστε να διαχειριστούμε πάντα με υπευθυνότητα και ορθολογισμό μια ιδιαίτερα σύνθετη κατάσταση πραγμάτων, ειδικά στον τομέα της ενέργειας και ευρύτερα της οικονομίας. Ως κυβέρνηση μένουμε προσιλωμένοι και εργαζόμαστε για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών, τη διατήρηση της προοπτικής για τη χώρα μας, καθώς επίσης την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κυρίες και κύριοι, η κυπριακή οικονομία παραμένει ανθεκτική και ισχυρή χάρη στη συνετή δημοσιονομική πολιτική. Η πρόσφατη διπλή αναβάθμιση και η κατάταξή της σε επενδυτική βαθμίδα από τους Moody's 12 χρόνια μετά προσφέρει ευκαιρίες για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και κατ' επέκταση τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με δεδομένη την προσήλωσή μας στην διασφάλιση συνθήκων οικονομικής ανάπτυξης, θέλω να επαναλάβω ότι για την κυβέρνηση η δημοσιονομική υπευθυνότητα, ο υγιής χρηματοπιστωτικός τομέας και οι διαρκείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις καθορίζουν το πλαίσιο των αποφάσεων που λαμβάνουμε. Μόνο μέσα από τέτοιες υπεύθυνες προσεγγίσεις, μακριά από λαϊκισμούς και ευχολόγια, διασφαλίζεται η ανάπτυξη, η πρόοδος, η ασφάλεια και κατ' επέκταση η ικανότητα της κυβέρνησης να ασκεί αποτελεσματική και στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Γνωρίζω την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης λάβαμε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρω την ανανέωση της συμφωνίας για την ΆΤΑ, την αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας, την αύξηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων, τη μείωση της έκτακτης εισφοράς στην άμυνα επί του εισπρακτέου φόρου, την αύξηση του επιδόματος στις πολύτεκνες μάνες, την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης, το σχέδιο χτίζω και αρκετά άλλα. Σήμερα, αξιολογώντας τα υποδιαμόρφωση δεδομένα, ανακοινώνουμε ένα νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων άμεσων και μεσοπρόθεσμων για την στήριξη της κυπριακής κοινωνίας. Τα άμεσα μέτρα αφορούν πρώτον κλιμακωτή επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του 2024 για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ενώ για τους ευάλωτους καταναλωτές η επιδότηση καλύπτει το 100% της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεύτερον, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο για τους μήνες Νοέμβριο του 2023 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024. Τρία, μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 6,39 σεντ το λίτρο από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάρτιο του 2024. Τέσσερα, επιδότηση κατά 2% του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που έχουν συναυθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2023 για αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ. Πέμπτον, μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στο κρέας και τα λαχανικά από την 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι το τέλος Μαΐου 2024. Έκτον, επιδότηση ενοικίου για λήπτες ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος με φάπαξ ποσό 300 ευρώ σε όσους λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου ή τόκων στεγαστικού δανείου. Το ποσό αυξάνεται στα 500 ευρώ σε δικαιούχους με σοβαρή αναπηρία. Έβδομον, εφάπαξ ενίσχυση στους λήπτες επιδόματος διακίνησης αναπήρων με ποσό 120 ευρώ. 8. Επέκταση του επιδόματος τέκνου για πολύτεκνους, καλύπτοντας τα παιδιά μέχρι την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους. 9. Αύξηση κατά 5% του επιδόματος τέκνου. Κυρίες και κύριοι, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα αποσκοπούν στην εξέβρεση μόνιμων και βιώσιμων λύσεων για την δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους και την εξασφάλιση προσιτής στέγης. Συγκεκριμένα, πρώτον, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών χωρίς την καταβολή κεφαλαίου σε μικρού και μεσαίου μεγέθους κατοικίες με την παραχώρηση αρχικής χορηγίας 1.000 ευρώ και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού με δόσεις μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Δεύτερον, αύξηση της ισχύως αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε επιχειρήσεις μέσω φωτοβολταϊκών. Όσον αφορά τώρα την στεγαστική πολιτική, ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τη νέα γενιά του τόπου μας μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, προχωρούμε για πρώτη φορά με συγκεκριμένο σχεδιασμό ως ακολούθως. Πρώτον, σχέδιο ανακαινίζω, ενοικιάζω για την ένταξη κενών και αδρανών κατοικιών στην αγορά ενοικίου. Δεύτερον, ενίσχυση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων για ανέγερση οικιστικών μονάδων, μέρος των οποίων θα παραχωρούνται με προσιτό ενοίκιο. Τρία, σχέδιο χτίζω και ενοικιάζω σε ιδιωτική γη με αξιοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης και φορολογικών κινήτρων για κατασκευή και ενοικίαση οικιστικών μονάδων σε προσιτές τιμές. Τέταρτον, κοινωνική στέγαση μέσα από την ανέγερση οικιστικών μονάδων σε συγκεκριμένα τεμάχια γης. Πέμπτον, παραχώρηση οικοπαίδων στην Ήπεθρο για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Έκτον, στεγαστική επιδότηση νεαρών ζευγαριών ή και νέων μέχρι της ηλικίας των 41 ετών με παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας από 20 μέχρι 50.000 ευρώ στη βάση κριτηρίων. Λεπτομέρειες και για τα 17 μέτρα που έχω προαναφέρει θα δοθούν στη δημοσιότητα σήμερα, ενώ τις επόμενες μέρες οι αρμόδιοι υπουργοί θα προβούν σε αναλυτικές παρουσιάσεις. Φίλες και φίλοι, τα μέτρα που ανακοίνωσα σήμερα είναι πλήρως κοστολογημένα και εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι η γνώμονα των δράσεών μας είναι η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων συμπατριωτών μας και η στήριξη της μεσαίας τάξης σύμφωνα με το κοινωνικό συμβόλαιο μου με τον κυπριακό λαό. Ευχαριστώ τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς εταίρους που κατάθεσαν κατά καιρούς προτάσεις για αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης. Ειδικότερα όμως αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς, τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, γιατί είναι χάρη στις δικές σας προσπάθειες που η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία και μας επιτρέπει να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους, με πλάνο και με αποφασιστικότητα. Πάνω απ' όλα όμως με υπευθυνότητα, με επιμονή και με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτή, κυρίες και κύριοι, αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η δήλωση, η εξαγγελία ουσιαστικά για τα νέα μέτρα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και να πούμε ότι σαφέστατα δεν ήταν 196 ευρώ, αλλά 196 εκατομμύρια, έτσι, λάψους εδώ, από τη δική μας την πλευρά. Μάριος Δρουσιώτης είναι ο Πρόεδρος του Πανκύπρου Συνδέσμου Καταναλωτών, μας ακούει για μια πρώτη ανάγνωση. Καλό μεσημέρι, κύριε Δρουσιώτη.
Καλό μεσημέρι.
Σας ακούμε με ενδιαφέρον. Πώς θα εισπράξετε όλα αυτά?
Με ενδιαφέρον.
Ναι.
Δεν νομίζω κάθε καλό πιστός να μην είναι ευχαριστημένος με αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά ήταν αυτά που αναμέναμε. Δεν είναι κάτι λιγότερο από ό,τι αναμέναμε. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Να εξηγήσω όμως, επειδή είναι η γενική τοποθέτηση και αύριο θα μας έρθουν και οι λεπτομέρειες των μέτρων, να πω για την επιδότηση του ρεύματος. Είναι ακριβώς η ίδια η επιδότηση, έτσι την αντιλαμβάνομαι, που υπήρχε και όταν διακόπηκε την 1η Ιουλίου φέτος. Δηλαδή επιδοτείται μέχρι 400 κιλοβατόρες επιδότηση, από 400 ως τις 600 και από 600 μέχρι τις 800 που είναι το μέσο νοικοκυριό. Πάνω από τις 800 δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε επιδότηση. Αυτά για τα νοικοκυριά.
Ναι.
Απλώς για να ξέρουν και οι ακροατές σας, είναι μέχρι 400, ήταν το προηγούμενο, γι' αυτό το γνωρίζω.
Άλιστα.
Μέχρι 400 ήταν 75%, μέχρι από 400 μέχρι 665 και από 600 μέχρι 800 το 50% και από 800 και πάνω δεν υπήρχε και δεν θα υπάρχει επιδότηση. Θα τα ακούσουμε με λεπτομέρεια, αυτό πιστεύω. Το ίδιο και με τα καύσιμα. Επαναφέρθηκαν οι ίδιες οι επιδοτήσεις του φόρου κατανάλωσης που υπήρχαν όταν διακόπηκαν την 1η Ιουλίου. Δηλαδή, το βενζίνη και το πετρέλαιο συνολικά 8,33 το λίτρο θα είναι πιο κάτω από 1η του Νιόβρη.
Μάλιστα.
Και το 8,33 βγαίνει, μειώνεται ο φόρος κατά 7 ο φόρος κατανάλωσης και πάνω στο φόρο κατανάλωσης το 19% ο καταναλωτής υποφελείται το 8,33 και το πετρέλαιο θέρμανσης θα υποφεληθεί το 6,3 και κάτι.
39, 6,39 είναι, όπως είπατε εσείς και κάτι, ναι, αλλά από τον Δεκέμβριο είναι αυτό.
Ναι, και το μόνο που με παραξένευσε είναι γιατί τα άλλα καύσιμα είναι από Νιόβρη και η θέρμανση από Δεκέμβριο. Διότι και τώρα να είναι η θέρμανση, κάποιος θα πάρει την επιδότηση. Αν δεν χρειάζεται, δεν θα το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, αλλά είναι κάτι το ασήμαντο του. Ούτε καν να το σχολιάσουμε να αξίζει τον σκοπό.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε να μπει από 1η Νιόβρη χωρίς επιπρόσθετο κόστος, διότι πρώτα ύστερα ο κόσμος να περιμένει, αν το κρύο δεν είναι τόσο έντονο, θα περιμένει 1η του Δεκέμβρη να βάλει.
Ναι, σίγουρα θα περιμένει ο κόσμος. Σίγουρα.
Ναι. Αυτό είναι.
Ναι.
Το άλλο το οποίο εξαγγέλθηκε είναι το 2% επιδότηση.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι το 2% που δεν το νομίζω, αλλά θα τα ακούσουμε στη συνέχεια τις λεπτομέρειες. Είναι 2% των τόκων που πληρώνουμε ή 2% του επιτοκίου. Δηλαδή κάποιος που έχει επιτόκιο σήμερα και θα λέω, Βίκη, ότι έχω επιστολή στα χέρια μου κόκκινη δανείου με επιτόκιο 9,95%. Λοιπόν, διότι ήταν συνδεδεμένο, ήταν εξένιση.
Απίστευτο.
Με 5,5 πως είναι, απίστευτο. Αλλά λέω ότι θα είναι 2% του επιτοκίου, δηλαδή αν το επιτόκιο είναι 6% το 2% θα πληρώνεται αυτό. Ναι, όμως υπάρχει και η άλλη ερμηνεία, αν θα είναι το 2% των τόκων, που δεν το νομίζω. Δηλαδή αν κάποιος πληρώνει 10.000 τόκους το χρόνο, το 2% των 200 ευρώ δεν είναι, είναι του επιτοκίου.
Άρα θα πρέπει να διασαφηνιστεί. Ναι, ναι, παρακαλώ κύριε Δουσιώτη. Ναι,
ναι, ναι. Όμως εδώ να πούμε το εξής. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό, διότι τα μισά δάνεια είναι με σταθερό επιτοκίο. Έχει και δάνεια σήμερα που είναι γύρω στο 3,5%. 3-3,5% δάνειο. Θα επιδοτηθούν το 3-3,5% θα γίνει 1,5% και το 10% θα γίνει 8%. Διότι δεν είναι όλα τα επιτόκια, όλα τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ θα περιμένω να ακούσω λεπτομέρειες, διότι θα υπάρξει μια αδικία.
Ναι, ναι. Και από τον αρμόδιο, φαντάζομαι και από τον αρμόδιο υπουργό θα πρέπει να περιμένετε, έτσι. Γιατί έχει πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα γίνουν και άλλες επιπλέον δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς για να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες και άλλα μέτρα. Για να προλάβουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί δύο ακριβώς έχουμε δελτίο ειδήσεων, σε σύνδεση με το τρίτο, να μιλήσουμε για το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.
Ναι, και εδώ θα περιμένουμε, είναι το κρέας.
Είναι σε κρέας και λαχανικά από την 1η του Δεκέμβρη. Ναι,
ναι, ναι, ναι, όταν λένε λαχανικά, αντιλαμβάνομαι είναι και φρούτα, δεν θα είναι μόνο τα λαχανικά.
Εντάξει, θα τα δούμε.
Καλά, εντάξει, είναι καλή πρόσθεση στο μηδενικό συντελεστή,
ναι.
Αλλά να προσέξουμε, επειδή 5% είναι το ΦΠΑ, να μην μας φάνε όπως την άλλη φορά. Που
α, με τα υπόλοιπα.
Με τα υπόλοιπα και εύχομαι αυτή τη φορά να προσέξουν περισσότερο και να έρθει όλη η επιδότηση στους καταναλωτές.
Να μην είναι δωρονάδωρον στο τέλος, κύριε
Όχι δωρονάδωρον, να είναι δώρο λειψών.
Μάλιστα.
Θα είναι πάλι δωρο.
Θα είναι στο κατητής του το δώρο, εντάξει.
Ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, φωτοβολταϊκά επίσης.
Ναι, και για τα φωτοβολταϊκά σύντομα να πω κάτι, ότι το μόνο νέο είναι το φωτοβολταϊκό για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την πρώτη επένδυση, τα χρήματα της να πληρώσουν να τα κάνουν. Και εδώ θα υπάρχει η εγγύηση του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Όμως εδώ να τονίσω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα απολαμβάνουν 1.500 ευρώ επιδότηση. Αυτοί όσοι επιλέξουν το σχέδιο της εγγύησης των δόσεων της αποπληρωμής με δόση, θα είναι 1.000 ευρώ η επιδότηση αντί 1.500 που είναι τους άλλους οι οποίοι θα τα πληρώσουν ήδη. Με λίγα λόγια, αυτές οι δόσεις που θα πληρώνει ο κόσμος αυτός ο οποίος το χρειάζεται και είναι καλή κίνηση, θα πληρώνονται με γύρω στο 3% επιτόκιο. Δεν είναι δώρο. Δεν είναι δώρο. Είναι τα 500 ευρώ μείωση στην επιδότηση που θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Εντάξει.
Ναι. Όμως είναι, η απόφαση είναι σωστή, το λέω, διότι εάν ήταν για όλους το με δόσεις, και αυτοί που κρατούν και αυτοί που δεν κρατούν θα πηγαίναν με δόσεις. Ενώ η κίνηση να πούν ότι αυτοί που θα είναι με δόσεις θα είναι 500 πιο κάτω, ο άλλος θα σκεφτεί που κρατά τα λεφτά, γιατί να πάω εκεί, θα τα πληρώσω.
Μάλιστα.
Και θα είναι εδώ. Είναι σωστή η απόφαση, απλώς επισημαίνω την διαφορά.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα. Σχέδιο ανακαινίζω, ενοικιάζω για ένταξη κοινών και αδρανών κατοικιών στην αγορά ενοικίου, ενίσχυση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων. Έχουμε πολλά άλλα. Υπάρχει κάτι, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Έχουμε ένα λεπτό. Στο ένα λεπτό, κύριε Δροσιώτη, τι θέλετε να μας πείτε?
Δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί σε αυτά τα οποία είπετε τώρα,
ναι,
αν δεν ακούσει την λεπτομέρεια.
Μάλιστα. Εντάξει, κατανοητό.
Ναι.
Ούτως ή άλλως θα διασαφινιστούν τις επόμενες μέρες πάρα πολλά, θεωρώ, δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά τα νέα μέτρα στήριξης, έτσι. Απλώς έτσι, ένα γενικό πλαίσιο, έτσι όπως έχω αντιληφθεί την πρώτη σας τοποθέτηση, είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι θετικά που τάσσεστε, με θετικό πρόσημο, να το θέσουμε αυτόν τον τρόπο.
Βεβαίως είμαστε σε θετικό πρόσημο, ναι, και τολμώ να πω ότι, ναι, προσωπικά εγώ, τολμώ να πω ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν ήταν περισσότερα από τα αναμενόμενα.
Ωραία.
Διότι υπήρχαν οι φήμες και τα άλλα. Πρέπει να εμείς ως καταναλωτές είμαστε ευχαριστημένοι.
Ωραία, ευχαριστή έκπληξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δροσιώτη. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Λοιπόν, εμείς παραδίδουμε σκητάλη. Δύο ακριβώς έχουμε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας. Υπέροχα προγράμματα πάντοτε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Από μένα, καλό υπόλοιπο. Με υγεία. Γεια σας.
Με τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.